11 Kabanata. Nabalitaan nga ng mga apostol at ng mga kapatid na nangasa Judea na nagsitanggap din naman ang mga hintil ng salita ng Diyos. At nang umahon si Pedro sa Jerusalem, ay nakipagtalo sa kanya ang mga sapagtutuli na nagsisipagsabi, "Nakisalamuha ka sa mga taong hindi tuli at kumain kang kasalo nila." Datapwat si Pedro ay nagpasimula at ang kadahilanan ay isinaysay sa kanilang sunod-sunod na sinasabi, "Ako'y nanalangin sa bayan ng Hope, at sa kawalan ng diway nakakita ako ng isang pangitain, na may isang sisidlang bumababa, na gaya ng isang malapad na kumot, na inihuhugos mula sa langit na nakabitin sa apat na sulok, at dumating hanggang sa akin. At nang yaoy aking titigan, ay pinagwari ko, at aking nakita ang mga hayop na may apat na paa sa lupa, at mga hayop na ganid, at ang mga nagsisigapang, at mga ibon sa langit. At nakarinig din naman ako ng isang tinig na nagsasabi sa akin, 'Magtindig ka, Pedro, magpatay ka at kumain.' Datapwat sinabi ko, 'Hindi maaari, Panginoon, sapagkat kailanman ay walang anumang pumasok sa aking bibig na marumi o karumal-dumal.' Ngunit sumagot na ikalawa ang tinig mula sa langit, 'Ang nilinis ng Diyos ay huwag mong ipalagay na marumi.' At ito'y nangyaring makaitlo, at muling binatak ang lahat sa langit. At narito, pagdakay na nagsitayo sa tapat ng bahay na aming kinaroroonan, ang tatlong lalaki na mga sinugo sa akin buhat sa Cesarea, at iniutos sa akin ng Espiritu na ako'y sumama sa kanila, na huwag magtangi. At nagsisama naman sa akin itong anim na kapatid, at nagsipasok kami sa bahay ng lalaking yaon. At kanyang isinaysay sa amin kung paanong nakita niya ang anghel na nakatindig sa kanyang bahay, at nagsasabi, 'Magsugo ka sa Hope at ipagsama mo si Simon na may pamagat na Pedro, na siyang magsasaysay sa iyo ng mga salita na ikaliligtas mo, ikaw at ng buong sangbahayan mo.' At nang ako'y magpasimulang magsalita, ay bumaba sa kanila ang Espiritu Santo na gaya naman ng pagbaba sa atin ng una. At naalaala ko ang salita ng Panginoon kung paanong sinabi niya, 'Tunay na si Juan ay nagbautismo ng tubig, datapwat kayo'y babautismuhan sa Espiritu Santo.' Kung ibinigay nga sa kanila ng Diyos ang gayon ding kaloob, na gaya naman ng kanyang ibinigay sa atin, nang tayo'y nagsisisampalataya sa Panginoong Hesukristo, sino baga ako na makahahad lang sa Diyos?" At nang marinig nila ang mga bagay na ito, ay nagsitahimik sila, at niluwalhati ang Diyos na sinasabi, "Kung gayo'y binigyan din naman ng Diyos ang mga hintil ng pagsisisi sa ikabubuhay. Yaon ngang nagsipangalat sa ibang lupain dahil sa kapighatian na nangyari tungkol kay Esteban, ay nangaglakbay hanggang sa Phoenicia, at sa Chipre, at sa Antioquia, na hindi nagsaysay kanino man ng salita kundi sa mga Hudyo lamang. Datapwat may ilan sa kanila, mga taong taga Chipre at taga Sirene, na nang sila'y magsidating sa Antioquia, ay nangagsalita naman sa mga Griego, na ipinangangaral ang Panginoong Hesus. At sumasa kanila ang kamay ng Panginoon, at ang lubhang marami sa nagsisisampalataya ay nangagbalik loob sa Panginoon. At dumating ang balita tungkol sa kanila sa mga tainga ng iglesia na nasa Jerusalem, at kanilang sinugo si Bernabe hanggang sa Antioquia, na nang siya'y dumating at makita ang biyaya ng Diyos, ay nagalak at kanyang inaralan ang lahat, na sa kapasyahan ng puso ay magsipanatili sa Panginoon, sapagkat siya'y lalaking mabuti at puspos ng Espiritu Santo at ng pananampalataya, at maraming tao ang nangaparagdag sa Panginoon. At siya'y naparoon sa Tarso upang hanapin si Saulo, at nang siya'y kanyang masumpungan, ay kanyang dinala siya sa Antioquia, at nangyari na sa buong isang taon sila'y nakisama sa iglesia at nagsipagturo sa maraming tao, at ang mga alagad ay pinasimulang tawaging mga Kristiyano sa Antioquia. Nang mga araw ngang ito ay may lumusong sa Antioquia na mga propetang galing sa Jerusalem. At nagtindig ang isa sa kanila na nagngangalang Agabo, at ipinaalam sa pamamagitan ng Espiritu na magkakagutom ng malaki sa buong sanglibutan, na nangyari ng mga kaarawan ni Claudio. At ang mga alagad, ayon sa kaya ng bawat isa, ay nangagpasyang magpadala ng saklolo sa mga kapatid na nangananahan sa Judea, na siya nga nilang ginawa, na ipinadala nila sa mga matanda sa pamamagitan ng kamay ni Bernabe at ni Saulo.